Европа Бирлешиginiň adalat baradaky komissary Vivian Reding düýün beren beýanaty bilen müňden agdaq romanyň Fransiýadan çykarylmagy sebäpli Paris bilen Brüssel arasynda turan dawany güýçlendirdi. Media ýangy hepde soňy ýagdaý beýle däl diýip dünýä jemgyýetçiligine arkaýlyk beren düýüne garamazdan Fransuz hökümetiniň romalaryň lagerlerini ýapmak maksady bilen resmi taýdan harakata geçendigini üstüne açdy. Reding düýün Brüsselde bu işi biýawreçlik diýip atandyrdy.
I personally have been appalled by a situation which gave the impression
Adamlar belli bir etniki topara degişediği üçin Evropa Birleşigine agda bir devletten göçürilýär diýen täsir galdyrýan bu ýagdaý meni aňtank etdi. Men 2-nji jahan urşundan soň Evropa beýle zatlara şaýat bolar diýip asla oýlanmandym diýip Reding aýtdy.
Not have to witness again after the Second World War.
Reding Fransiýanyň romalary ýurtdan gowmagy biziň Ýewropa Birleşigimiziň umumy gymmatlyklarynyň we kanunynyň soraq astyna alynmagy diýdi. Redingiň pikirçe Ýewropa Birleşigimiziň 2004-nji ýyla degişli erkin hereket baradaky görkezmelerini kemkäsleýin ýerine ýetirenligi sebäpli komissiýanyň Fransiýanyň garşydyna kanuny çäre görmekden başga ýol ýok. Bu prosedura gelecek 2 heptanın içinde yolu koyulur. Yitirere vaat yok deyip Evropa Birleşiginin adalet baradaki komisara aitti. Yöne komisar bu çarelerin neme sanksiyaları öz içine alacaktığı barada anık bir rahat aydınok. Fransiyanın içeri işler ministerliği ayratıyla Romaları devişli bir kanun lagerleri yıkmak barada 5. Avgusta polisiye güçlerine yürüte buyruk yayredıptır. Ýewropa Birleşiginiň kanuny boýunça milleti, jynsy ýa etniki gelip çykyşy sebäpli bir topara degilmegi qadagan. Bu mesele aýratyn Ýewropada nasistik Germaniýada beýleki toparlar bilen birlikde Romalaryň hem gyrlandygy sebäpli gaty ynjyk mesele bolup durýar. Komissarın aýtmagyna görä 2 hepde mundan ozal Fransiýanyň emigrasiýa ministri bilen Ýewropa ministriniň özüne aýdanlaryna laýyk gelmeýän bu işiň buyruk ýaýradylyp edilendigi.
I can only express my deepest regrets.
Meniň aýdyp biljek birje adam Fransiýanyň bu mesele barada Ýewropa komissiýasy bilen pikir alyşmaly 2 ministriniň kepil geçip aydanlarının şol hükümet tarafından çıkarılan buyruğa ters geliyendigine katı kıyının yandığım deyip Reding aytti.
Issued by the same government.
Paris yine idaralara kasaglahat yayradıp Romalar varadaki sargılanmanı ösürme buyuruptır. Yöne komisar mühim zat sözlerin üytkömeli del, üytkömeli edim kılım dedi. Ýewropa Komissiýasynyň Redingiň ýerine ýerjekdigi belli däl. Eýerin ýagdaýyna bu onuň bileleşigiň bir uly agdasynyň garşysyna erekete geçmek bolýar. Bu hem siýasy synçylaryň pikirçe aňsa diýişdir.